Halo semuanya, balik lagi di Jamaah Pop, podcast yang bahas seputar industri kreatif yang dibahas secara suka-suka. Oke, jadi gue lagi bareng dengan Tias. Tias ini, dulu kita pernah ada satu project dan kemudian abis itu masih lanjut lagi aja ngobrol-ngobrol sampai sekarang. Dan gak lama gue tahu ternyata dia juga ada project nih ya, namanya Madah Puan.
Ya.
Nah, di sini kita bakal bahas Madah Puan ya, tapi kenalan dulu aja dengan Tiasnya. Halo Yas. Gila ya, lu lebih sering ikut podcast daripada gue kayaknya. Dan lu dulu penyiar juga kan. Sedangkan gue, apa gak tahu gue. Jauh-jauh paling jadi MC doang kan. Oke, jadi kenalin dong sebenarnya kesibukan lu sekarang apa sih. Dan ya lu ngapain intinya gitu aja sih.
Gue basically content writer sih. Tapi kalau untuk kerjaan sehari-hari gue digital marketing sebenarnya.
Digital marketing.
Memang gue industrinya di industri social media, website. Tapi kemampuan utama gue dinulis.
Dinulis ya? Oke, oke. Dah, tadi kan lu, gue sempat mentioning lu kalau lu dulu pernah kerja di radio. Nah, kenapa bisa jadi ini writer gitu loh?
Oke. Jadi waktu gue kuliah itu gue ngelamar kayak jadi penyiar radio. Gitu.
Tapi asli lu apa? Major yang lu ambil apa?
Komunikasi jurnalistik.
Oh, okay. Masih nyambung lah.
Ya, masih nggak berada jauh lah.
Komunikasi juga.
Okay. Terus kemudian gue apply, terus kemudian dipanggil, interview, terus dipanggil lagi, terus psikotes. Ada ke training, udah lah. Ada gue siaran kayak sekitar 2 tahun di salah satu radio di Jakarta. Gue nggak perlu mention di mana, tapi dari situ justru yang bikin gue akhirnya menyadari bahwa gue lebih suka menulis dan ternyata kemampuan gue menulis.
Okay.
Karena saat berbicara di depan mic gitu, terus harus pleasing everyone di mic gitu, itu bikin gue ternyata tidak begitu senang. Tapi justru produser dan mentor gue justru lebih menyukai skrip gue.
Okay.
Gitu, karena skrip gue menurut mereka lebih strong daripada yang lain, tapi penyampaiannya mungkin gue lebih, karena waktu itu gue umurnya 20 tahun.
Okay.
Sedangkan radio yang gue singgahi itu untuk 25 tahun ke atas, jadi gue gak bahas soal pernikahan apa segala macam yang gue sebenarnya gak relate, tapi gue bisa nulis itu gitu.
I see. Dan itu berarti waktu di radio ya, baru orang bilang bahwa skrip lu bagus gitu.
Ya, okay, dari situ akhirnya gue memutuskan kayaknya gue nulis aja deh gitu. Akhirnya dari situ mulai nanti di content writer.
Oke, tapi nyambung gak sih ketika lu menulis sosial media dengan lu menulis sesuatu yang kayak puitis gitu? Menurut gue kayak gak nyambung gitu. Kayak seperti gak nyambung kan? Jadi kayak lu membuat sesuatu yang viral dengan lu membuat sesuatu yang ya gak tahu indah ya. Gitu.
Itu jadi dua hal yang berbeda sih. Kalau menulis untuk brand, kan memang ada demand brand kan di situ, ada demand klien yang harus gue penuhi. Jadi bukan satisfaction lah tujuannya. Tapi kalau menulis yang puitis itu kan personal ya,
personal.
Jadi itu dua hal yang berbeda buat gue. Dan nggak bisa samain, karena teknik menulisnya juga beda. Terus kemudian cara gue dapetin tulisannya juga beda.
Okay, jadi gue bisa bilang bahwa sebenarnya tidak semua penulis tuh kayak punya semua skill gitu ya, maksudnya?
Iya, sebenarnya. Mungkin bukan tidak punya semua skill, tapi dia tahu di bagian mana dia kuatnya.
Okay. Emang maksudnya gitu ya, berarti ya. Emang yang ke science fiction atau
ke kalian yang apa namanya ilustrator juga pasti kan?
Iya, ada style ya.
Kalian bercocok di mana?
Bisa dicoba, cuman ya gak pasti mana aja.
Iya, yeah, gitu. Gue gak terlalu bisa nulis yang terlalu firm lah. Walaupun ya bisa, tapi kayak kalau gue buang lebih cepat nulisnya, gue lebih suka nulis yang lebih lebih romantis, semi-semi nyeleneh gitu. Memang yang firm banget.
Oke. Ini pemberitahuan dulu nih, sebenarnya gue lagi tidak banyak membaca ya. Jadi mohon maaf ya kalau sebenarnya pengetahuan gue biasa-biasa aja. Oke, kita langsung ngobrolin soal Madah Puan nih. Jadi sebenarnya Madah Puan apa sih?
Madah Puan tuh sebenarnya medium gue mengobati diri gue sendiri.
Sebenarnya itu bagian dari lu untuk mengobati diri lu sendiri ya?
Mengobati diri gue sendiri, karena gue punya masalah, ada beberapa kondisi psikologis yang akhirnya gue alami selama 2 tahun kebelakang ini, yang akhirnya membuat gue memutuskan untuk setiap apapun yang gue rasakan itu gue tuliskan dalam tulisan. Lalu kemudian kan gue rutin ke psikolog dan segala macam. Jadi setelah gue ngobrol, gue apa namanya, nemu apa masalah gue, dan gue ngerasa bahwa oke, kayaknya gue perlu ngelakuin ini buat diri gue sendiri. Tapi kemudian kalau teman-teman yang dengerin ini tahu, gue dulu kerja di Erudio School of Art, yang di sana setiap orang di situ dikasih kesempatan untuk ngelakuin project yang mereka mau sendiri. Dan waktu itu gue memilih untuk
betul, masuk misalnya kayak staff atau
staff juga, staff dan guru. Jadi kami waktu itu bahkan pameran bareng, jadi kami dikasih waktu dalam satu minggu ada berapa jam memang dedikasikan untuk kami belajar apa yang kami belajar atau pengen ngelakuin project yang gak pernah kita lakuin. Mulai dari situ gue mikir madepuan, kenapa gue akhirnya jadi madepuan dan temanya pamit, karena gue selalu merasa bahwa setiap perpisahan apapun itu akan lebih mudah kita lewati, bukannya pasti bisa dilalui dengan mudah ya, tapi lebih mudah aja untuk kita lewatin kalau kita sudah pamit. Kurang lebih kayak gitu.
Iya sih.
Pamit nggak kalau misalnya tolong ini semua yang denger ini yang mungkin pernah digostingin sama Bagus.
Enggak, gue anak baik-baik. Oke. Dan emang gue yang beberapa kali dengar bahwa memang untuk biasanya kalau ke psikolog konsultasi untuk yang pertama kalinya yang dilakukan biasanya untuk meredam itu biasanya menulis jurnal, dan ini menurut lu bagian dari jurnal lu?
Ya.
Gitu ya.
Ini bagian dari jurnal. Banyak yang mungkin enggak semuanya relate sama tema pamitnya madakuan, tapi kebiasaan gua menuliskan apa yang gua rasakan atau mendengar orang lain terus kemudian menuangkannya ke dalam satu tulisan itu juga jadi kebiasaan ya. Gitu. Dan gue pas bikin madakuan ini gue bukan serta-merta menuliskan doang, tapi kayak memang gue riset. Gue riset, gue baca buku, gue kalau misalnya di dunia psikologian ya, ada 5 stages of grieving, itu gue baca bukunya setebel alaihim gitu lah ya. Dan gue membaca itu dan gue mengetahui bahwa memang setiap dari kita itu, setiap kita dalam keadaan perpisahan, apapun jenis perpisahannya, bukan cuma hubungan antar dua insan manusia yang sedang mencinta ya, tapi juga ke keluarga, ke pekerjaan mungkin gitu. Saat kita melewatinya tuh setiap orang waktu panjang itu beda-beda gitu. Nah, dengan pamit menurut gue kita punya satu langkah lebih awal aja sih gitu, untuk setidaknya membuat kita punya rasa lebih nyaman, karena kita jadi nggak wondering kenapa ya dia pergi dari kita gitu. Terus kayak apa jangan-jangan gue pernah ngelakuin salah ya ke dia ya, karena itu kan akhirnya yang bikin gue sama hidup baru sekali sih ngerasa ada keluarga gue yang meninggal. Dan yang gue rasakan saat itu adalah gue selalu merasa banyak hal yang belum gue ceritain sama dia, dan banyak hal yang gue rasa gue seharusnya nggak melakukan itu dan gue nggak pernah minta maaf. Nah, kayaknya kayak gitu itu sih. Kalau yang ghosting itu ya percintaan ya udahlah ya kak.
Dibahas ya.
Semua remaja itu gue juga ngerasain gitu.
Oke. Nah, ini gue jadi nyambung ke industrial ya, mohon maaf ya, emang gue hanya anak industrial. Nah, ketika lu membuat ini, apakah lu kan membuat ini personal gitu kan? Tapi apakah pembaca lu bisa relate dengan apa yang lu sampaikan? Maksudnya ini sangat personal gitu. Menurut lu kayak gimana?
Nah, itu alasannya kenapa gue nggak menuliskan semua soal gue. Jadi madakuan itu justru gue pengen buat seperti support system buat siapapun. Jadi saat tadi gue bilang gue riset, gue mewawancarai banyak orang sebenarnya. Gue mewawancarai beberapa orang untuk gue tanyakan pamit versi mereka tuh kayak gimana sih gitu. Ada yang merasa mereka pamit sama rumah dia nggak punya, karena dia nggak tahu harus pamit kemana karena semua orang di keluarga dia udah nggak ada gitu. Atau ada juga yang mau pamit tapi orang yang mau dipamitin ini udah nggak mau ketemu dia lagi gitu. Dan macam-macam. Jadi gue nggak serta-merta menuliskan pamit versi gue doang. Mungkin itu yang bikin orang relate karena ceritanya macam-macam kan. Dan yang jadinya gue pastikan madakuan adalah support system karena gue orang-orang yang mau curhat
soal gitu.
Pemisahan. Jadi okay. Mereka sometimes DM kedua, DM terus kayak cerita. Jadi kadang ada momen dimana gue dalam satu hari nerima sampai 5-10 orang yang cerita soal diri mereka sendiri, dan minggu depan gue dapat update nya gitu.
Okay.
Itu kayak itu terjadi, makanya mungkin bukan relate secara, karena pasti kita punya irisan lah kayak yeah. Walaupun bisa gua ngomongnya beda, tapi kalau ditulisin kan pasti ada yang kira-kira oh ini bagian ini gua kesempil nih gitu. Mm-hmm. Itu pasti ada, tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah gua pengen pada gua ini bisa selalu ada buat mereka yang lagi ngerasa perlu temen buat cerita apapun tanpa judgement.
Oke. Okay. Tapi berarti ini project lu sendiri awalnya kan, kemudian ini menjadi wadah tadi ya buat orang-orang itu. Di mana lu akhirnya memutuskan bahwa ini mungkin bakal membantu banyak orang gitu. Saya membantu orang-orang untuk speak apa yang di dalam hatinya gitu.
Gua enggak merasa semua orang harus speak apapun yang dia lakukan. Itu kayak ini jadinya kayak gue berusaha untuk ngasih tahu versi gue, terus ada bareng mereka. Dan kemudian menemani mereka aja sih. Sebenarnya gue nggak pernah memaksakan bahwa oke lo harus pamit deh. Karena menurut gue bisa jadi metode gue sama metode orang kan beda.
Ya.
Tapi metode menurut gue pamit itu penting. Tapi bisa jadi buat orang enggak. Kayak ada juga yang ngerasa bahwa enggak. Kalau gue pamit ya lebih drama banget kali. Gue malah lebih susah hilangnya. Gue lebih susah kelarnya gitu. Kan metode beda-beda. Gue gak bisa dari bagian situ untuk memposisikan diri gue bahwa gue harus lo harus menerapkan metode itu ke hidup lo gitu. Gue gak itu sih, tapi kayak ya gue memastikan menemani aja sih proses mereka untuk melewatin susahnya mereka. Ada juga yang kayak sampai 2 bulan cerita sama gue dan gak selesai-selesai, tapi kan ya itu pasalnya dia. Gitu.
Nah, gue sampai lupa untuk menanyakan sebenarnya Madawan sendiri tuh namanya kenapa, artinya apa? Kemudian kenapa lu milih kata itu?
Okay. Madah tuh artinya kata-kata pujian. Puan dari kata perempuan.
Yeah.
Nah, jadi gue pengennya setiap kata yang keluar dari madah puan ini jadi punya efek baik buat orang lain. Walaupun tuh kayaknya kok sedih mulu ya madah puan ini, isinya sedih mulu gitu. Tapi gue pengen itu impact dengan cara terpuji sih ke orang-orang.
Okay. Oke, okay. Dan lu menyebutkan kata puan, berarti emang lu menargetkan bahwa ini buat perempuan gitu atau?
Enggak, karena itu lagi-lagi kan project personal.
Awalnya gue, personal. Ya.
Okay. Jadi kayak itu project personal gue dan gue perempuan, kan jadinya gue ya udahlah dan gue selalu menyebut nama gue di situ puan, bukan Tias, gitu.
Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi sudut pandangnya lu tetap menyampaikannya secara general aja gitu ya?
Yes.
Oke.
Kan
oke, jadi si Madah Buat ini akhirnya terbit dalam bentuk foto dan tulisan.
Tulisan.
Yang mana terbitnya di Instagram juga.
Gue ngambil foto. Karena gue tuh nggak bisa menentukan mana yang gue hebat banget gitu. Jadi karena gue bisa foto sedikit, gue bisa desain sedikit, gue bisa nulis. Jadi kayak udah lah, gue coba combine. Karena kan kalau di Instagram berarti ya lagi-lagi jiwa sosial media gue tergugah ya, visualnya harus bagus, etnis gitu ya. Bentuknya cuma gue ambil foto, terus kemudian gue ambil satu baris puisinya untuk buat tahu di visualnya, cuma orang bisa baca lebih lanjut.
Oke. Karena ini adalah proyek personal kan ya, terus gue membayangkan bahwa kalau lu masuk sosial media gitu berarti apapun konten lu adalah milik netizen istilahnya gitu lah ya. Dan kemudian ketika lu membahas sesuatu ini lu jadi kayak ini gak sih, kayak ada ketergantungan bahwa ini tuh harus diterima baik oleh followers lu istilahnya gitu kan. Akhirnya lu jadi kayak sudut pandang lu jadi kayak awalnya lu pengen cerita tadi itu akhirnya kayak mencari apa ya, mencari engagement gitu, gimana?
Sejujurnya enggak sih. Gue sebenarnya nothing tulus banget sama project ini. Gue kayak gak yang menargetkan ini harus punya followers sekian, terus harus bisa ada sesuatu yang datang ke gue, entah itu endorsement lah atau iklan lah atau apa gitu, atau mungkin apapun yang berhubungan sama monetize gitu. Walaupun di beberapa bulan kebelakang ini memang banyak banyak yang minta bikin merchandise segala macam, dan waktu itu lumayan sih, cuma kayak yang order merchandise-nya segala macam bla bla bla. Terus ya udah, itu pun satu-satunya hal yang gue lakukan karena bisa jadi, nah akhirnya ada yang pakai merchandise gue, emang beneran buat pamit ke orang itu.
Okay.
Gitu, jadi kayak bahkan merchandise gue bukan cuma sekedar gue dapat uangnya doang, tapi kayak gue bikin puisi personal di setiap tasnya. Jadi setiap orang yang beli, gue akan minta mereka nulisin 3 kata yang mereka berhubungan sama pamit, atau buat siapa mereka mau tulisin, terus gue akan nulisin puisi tertentu buat orang ini, terus dia bisa pakai itu untuk pamit beneran.
Oke, satu branding bagus ya caranya. Saya gue jarang apa ya, jarang menemukan kata pamit ya sebagai sebuah branding gitu ya. Oke. Aku setuju ya. Mungkin nggak tahu sih ya. Kan kita kan sedih, tapi kayak sedih itu macam-macam, dan lu bisa mendefinisikan sebuah sedih itu dengan kata pamit gitu loh, menurut gue itu ya. Kemudian ketika lu menulis ini ya, misalnya menulis untuk wadah Madah Puan, dan lu bilang tadi moodnya ada selalu sedih, apakah ketika lu menulis itu harus selalu sedih atau gimana nih proses lu dalam membuat sebuah konten ini ya berarti ya?
Gue punya ratusan puisi di laptop gue.
Oke.
Yang gue tuliskan setiap gue sedih, jadi sebanyak itu gue sedih gitu. Jadi kayak semua orang yang lagi sedih gak apa-apa sedih aja, karena semua orang pasti punya ratusan sedihnya mereka masing-masing. Nah, kalau Madah Puan, untuk yang diri gue sendiri, memang gue biasanya menuliskan dalam keadaan gue sedang sedih. Tapi kalau yang tidak ada hubungan sama gue biasanya kan interview orang.
Okay.
Atau orang cerita sama gue, kemudian gue berusaha buat gak memposisikan gue di kakinya mereka, di sepatunya mereka, tapi kayak gue mentranslatekan aja sih sebenarnya. Dan gue cuma berusaha ngebawain apa yang dirasain aja ke gue gitu. Jadi pas nulis pun kadang-kadang gue juga dalam keadaan nangis. Okay. Mengingat apa yang dia ceritakan kadang-kadang gitu. Tapi ya di situ kali ya bedanya. Kalau nulis buat yang tadi gue bilang, kalau nulis buat brand kan ya satisfaction-nya ya udah gitu doang. Tapi kalau yang ini beda, karena bahkan gue taking personal buat soal apapun yang mereka cerita ke gue gitu.
Okay.
Kurang lebih, jadi ya setiap puisi Madah Puan ada tangisan orang lain dan tangisan gue di situ.
Kemudian ini udah jadi buku kah atau?
Belum.
Ada rencana?
Ada rencana, tapi sebenarnya Madah Puan ini kalau di Instagram sebenarnya lagi hiatus karena gue lagi fokus mengerjakan yang baru. Di gue mau ya mencoba menuliskan itu dalam bentuk buku, dan ada tema lain yang gue ngerasa masih relate, tapi itu lebih relate di gue yang sekarang. Kan lagi-lagi kan gue bilang ya, project ini project gue sendiri sebenarnya. Yeah. Jadi ada satu tema lain yang masih rahasia, yang lagi gue siapkan untuk gue publish, tapi masih ada hubungannya sama yang kemarin.
Okay. Nah, sebagai penulis ya, gue pengen tahu sih sebenarnya dalam membuat sebuah ide gitu, apa buku apa aja sih yang lu baca gitu? Mungkin dulu ya, buku dulu tuh ya. Maksudnya yang lebih berpengaruh dalam penulisan tuh. Atau gini deh, sebelum itu ya, gue pernah ngobrol dengan teman gue kan, dia bilang kayak penulis yang bagus tidak harus selalu menjadi pembaca yang bagus. Lu setuju nggak?
Setuju.
Lu gitu?
Iya.
Oke.
Gue tuh lebih sejujurnya ya, yang bikin gue terinspirasi start nulis itu justru saat ngelihat ada orang misu-misu di Twitter.
Oh gitu.
Yeah, exactly. Atau kayak ada orang yang lagi berantem di Lambe Turah. Sumpah. Jadi kayak itu bikin gue punya ide lain untuk nulis sesuatu, karena gue sering gini kan, gue dengerin ada masalah orang lain ya. Kemudian tuh gue jadi mikirin masalah itu, terus kemudian gue jadi tahu, oke, kalau gue dalam keadaan kayak gitu tuh gue akan gimana ya gitu. Nah, itu yang bikin gue akhirnya jadi imagine, terus kemudian gue berusaha nulisin itu atau apa gitu. Nah, tapi gue setuju bahwa, dan gue juga bukan yang kemudian membaca buku yang buku berat gitu, enggak juga.
Kayak harus kayak Pramudia dan Tatur Tatur
dia. Iya, kayak tuh. itu kayak harus baca semuanya sampai sang penari sang penarinya sampai berapa buku itu enggak sih, gue nggak yang sampai segitunya, tapi justru gue lebih seneng baca semua yang ada hubungannya sama human interest.
Okay.
Ya jadi kayak hubungannya sama cerita manusia, terus kenapa akhirnya gue suka baca, kalau di Instagram tuh ada beberapa akun-akun yang lebih nyaman gue baca karena itu menceritakan soal orang lain sih gitu tuh. Mungkin gue sering baca Proud Project kalau yang versi Indonesianya ya, karena ada cerita orang di situ, gue lebih seneng baca itu sebenarnya. Ketimbang kayak yang terlalu berat yang kayak baca buku se gambreng-gambreng alaihin gitu, enggak sih.
Berarti lu tidak bentar ya, ini menurut kesimpulan gue adalah lu tidak membaca buku-buku yang istilahnya kayak puitis atau yang literasi sastra yang seperti itu ya. Tapi lu lebih kayak membaca manusia istilahnya, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk interaksi gitu ya. Gitu.
Okay. Karena kayak gue gak mau akhirnya apa yang gue tulis tuh jadi. Karena gue selalu percaya kita tuh terinfluence kan. Jadi gue tuh agak jarang membaca buku yang puisi-puisi gitu karena gue nggak mau tulisan gue jadi nggak datang dari gue gitu.
Karena kan ya
gue nggak mau itu kayak gue jadinya karena sering membaca ini gue akhirnya punya set kalau puisi bagus atau tulisan bagus tuh harus kayak dia yang akhirnya membuat gue nggak jadi diri gue sendiri saat gue nulis. Jadi gue jarang sih kalau untuk puisi-puisi gue jarang pernah baca gitu. Kecuali ya terpaan-terpaan di sosial media ya kayak kayak kalau kalian suka tiba-tiba muncul di expo ada Rupi Kaur gitu. Ya udah gitu doang gitu kali.
Padahal lagi ini ya kalau gue melihat secara industri sebenarnya buku-buku puisi itu lagi ngetren loh kayak Lala Bohang, Naila Ali, kemudian NKCTHI, Cahaya kayak gitu-gitu loh.
Ya.
Tapi lu tidak ya?
Gue justru sejujurnya gue bahkan nggak baca NKCTHI.
Nonton tapi nonton.
Apa?
Nonton tapi.
Enggak juga. Oke. Okay. Maaf ya, Bang Marcela bukan yang pernah gua tadi. Enggak, emang gua enggak interest enggak situ.
Oke.
Gua lebih seneng justru kayak nonton yang lebih cerita-cerita yang ada sejarahnya gitu atau yang apa yang jadi gua punya insight yang gua masukin walaupun bukan berarti yang menye-menye atau yang apa-apa itu marisme enggak juga tapi kayak gua mungkin ketertarikan gua lebih situ aja.
Tapi lu dalam daily life lu sebenarnya orang yang seperti apa sih? Apakah emang menye-menye atau yang cukup sarkastik atau apa nih?
Gua tuh situasional. Tergantung sama siapa gua berada sih. Kalau ada versi di mana Tias versi yang very cheerful, yang ya udah emang entertaining semua orang aja gitu.
Okay.
Tapi ada kalanya Tias tuh gak suka manusia. Jadi
ya gue sama orang yang lahirnya di tanggal yang sama juga paham.
Iya, gue kayak FYI gue selalu bagus akhirnya di tanggal yang sama 18 Maret sebentar lagi ya guys.
Iya.
Ya. Jadi apa namanya, gue kadang-kadang gak suka manusia. Jadi gue memilih untuk bahkan gak berhubungan sama manusia.
Okay.
Tapi ada juga momen dimana kalau ada yang tau circle terdekat gue pasti tahu kapan gue lagi kenapa-napa gitu. Tapi gak semua orang tahu juga kan. Okay. Gue, I make it very private gitu.
Oke. Soalnya kan kalau di stand up comedy itu banyak yang komikanya itu sebenarnya kayak lucu, cuman sebenarnya di kehidupan sehari-harinya mereka gak lucu gitu loh. Tapi mereka lebih kritis biasanya orangnya gitu. Dan ya mungkin lu seperti itu juga ya. Mungkin ya ada beberapa conditional gitu. Oke. Oke, nanti gue sebenarnya gue jujur ya, gue emang belum banyak baca Madabuana.
Kok bisa? Aduh, kok bisa? Yeah.
Gue udah presentasinya belum dikasih loh, sampai sekarang gue.
Iya,
marah.
Sampai sekarang belum gue kasih, belum ketemu loh. Belum ketemu.
Gue langsung yang bayarnya gue langsung loh. Gila loh ya.
Gila banget nih.
Tapi untuk nextnya, tadi kan lu ada project, mungkin ada project lain yang gue mungkin bisa nanya gini. Adakah selain tadi kan soal pamit kan ya, mungkin ada nggak interest lain yang pengen lu coba, misalnya kayak genre, misalnya kayak lu pengen mencoba menulis novel atau apa gitu?
Gue pengen ini sih,
bikin komik kan lu. Seri? Oh iya, lu mah. Kayaknya lu ngobrolin mau wacana deh. Mana nih, parah.
Aduh, yeah. Ya, ini tunggu aja ya.
Oke,
gitu. Gue lebih pengen kayak nyoba yang kayak gitu sih, kayak bikin script buat storyline buat ini, buat komik atau buat apa gitu. Pengen lebih ke situ sih, okay. Itu lah yang bikin novel.
Dan lu menganggap karir lu, maksudnya gue bilang kepenulisan lu ini menjadi serius atau cuma ya udah salah satu part dari diri lu aja yang tidak pengen lu seriusin, misalnya kayak berkarir gitu?
Nah, sebenarnya gue makan dari nulis sih.
Oh gitu?
Iya, gue makan dari nulis. Maksudnya di luar Madan Puan ya kan gue juga
sosmed gitu ya,
content writer. Jadi gue memang makan dari situ. Jadi professionally gue content writer, tapi personally gue gadis mainnya yang berusaha menuliskan apa yang dirasakan aja.
Kalau emang brief itu maksudnya lu pengen mencoba untuk menseriuskan itu menjadi sebuah produk industri?
Ada, tapi gue tuh justru lebih pengen, ini salah satu dream gue ya, gue pengen punya toko bunga sih.
Toko bunga?
Iya, dan yang toko bunganya, setiap buke bunganya itu gue buatkan puisi personal yang orang itu bisa kasih ke orang yang dia pengen sih. Dan gue pengen, cita-cita gue cuma itu doang, gue punya toko bunga, terus gue punya satu pojok kecil di mana gue bisa nulisin apapun buat orang itu. Jadi pas orang pesen, dia ngasih tau gue mau ngasih buat siapa, terus lo mau kasih pesan apa, gue akan nulisin buat lo.
Oke, mungkin yang terakhir ya, apa rencana lo kedepannya buat si Madah Puan ini sendiri?
Madah Puan akan terus jadi Madah Puan. Gue nggak punya ekspektasi besar sama bayi ini karena gue pengen Madah Puan tetap jadi punya orang banyak aja, jadi orang banyak aja, dan bisa jadi tempat orang buat cerita apa aja tanpa penjudgment sih. Karena kan kalau misalnya kita ngobrol sama temen, kadang-kadang karena temen tahu hidup kita kayak apa dan story-story kita kayak apa, jadinya kadang-kadang kita tanpa sadar judgmental kan. Gue pengennya Madah Puan jadi sisi yang objektif, tapi lebih cuma nanyain, oke, lo butuhnya apa?
Tapi gitu ya, gue nggak tahu ya, gue agak suka jadi ke bawah jadi nyerap banget, gue kayak spons gitu ketika orang cerita yang sedih untuk too much gitu, gue jadi kayak ngerasa ngedown. Tapi lu gimana dengan handle Madah Puan ini tuh, jadi ikut terbawa sedihnya juga nggak?
Gue pernah ada satu momen, jadi gue sebenarnya di samping ini gue punya komunitas namanya Teman Piknikmu. Nah gue tuh
banyak banget
gitu. Oh iya, gue ngelakuin macam-macam, gue kayak hidup gue masih muda kan, harus macam-macam. Nah jadi ada satu momen dimana gue bikin piknik,
okay.
Tapi piknik pamit. Piknik, jadi gue gather ada sekitar 12 orang waktu itu, yang mereka datang cerita soal pamit mereka ke Madah Puan.
Oke.
Pulang dari situ, gue migrain. Itu gue ingat banget, gue di Bogor. Gue di Bogor bikin piknik di taman di Kebun Raya Bogor, dan gue pulang sampai Jakarta itu migrain dan tidur panjang jalan. Itu pun kayak pas udah sampai rumah, gue masih minum obat, gue tidur lagi sampai pagi.
Secapek itu. Sama juga kita ya.
Iya, sebagai orang yang sebenarnya enggak suka manusia, kita try so hard buat ada bareng manusia juga kan.
Iya. Gue baru menyadari gue ternyata punya momen tidak suka dengan manusia ya tahun kemarin gue. Tapi sebenarnya sepanjang hidup gue ternyata gue banyak mendem juga sih soal itu. Mungkin gue harus baca Madah Puan ya.
Jadi bukan berarti kita kadang-kadang gak suka manusia terus berarti kita gak mau sama manusia ya, gak juga.
Setelah banyaknya podcast di Indonesia kan gue banyak mendengar juga, dan yang gue pahami bahwa sebenarnya ansos itu bukan hal yang buruk mungkin ya, cuma berbeda aja gitu menurut gue sih. Jadi gue akhirnya bisa menerima bahwa orang ansos tuh ya gak apa-apa, bukan berarti mereka jahat gitu. Gitu sih.
Bukan jahat, bukan juga
bukan yang,
kemudian yang
bukan disorder gitu,
apa dan aneh gitu atau apa ya, gak apa-apa.
Iya, gak apa-apa.
Kan semua orang punya cara handle-nya masing-masing.
Iya. Dan biasanya di umur 20 tuh kayak kita mulai memahami bahwa ya ada beberapa hal dalam hidup kita tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian ya tidak semua orang itu baik ya,
dan di umur 25 mulai ada krisis kepercayaan yang muncul.
Kayak gue ngapain di sini, bla 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 bla.
Achievement-nya udah sampai mana gitu, bandingin sama orang lain.
Dan menurut lu apa ya? Ini adalah fase lu kan berarti.
Fase gua untuk
25 tadi quarter life crisis gitu.
Kalau untuk gua mau apa mungkin enggak ya?
Enggak.
Tapi fase hidup kan surprise ya, hidup tuh surprise ya, jadi kayak pasti ada aja sih momen kayak lu umur berapapun masalah tuh pasti ada, dan umur lu makin nambah masalah lu pasti makin berat, itu udah sesimpel itu aja sih. Jadi kayak Artinya lo naik kelas, pas lo naik kelas kan berarti lo harus tes lagi buat naik kelas lagi, yeah, ya, sampai lo lulus nih, pas udah mati lo lulus kan, hmm, berarti lo tinggal ngitung aja sih, skor lo berapa nanti di akhirat gitu.
Gue tuh kayak udah ngerti soal quarter life crisis lah dan kemudian beberapa hal soal psikologi, tapi ketika sedih sedih aja, gue nggak bisa, lo ini cuma fase-fase nggak bisa sedih aja.
Itu sedih tuh dialami dari anak masih bayi yang mereka lapar terus mereka sedih terus mereka nangis. Sampai kita udah tua, kita mau mati, terus kita mikir anak kita udah punya apa ya? Itu terjadi, jadi kayak itu pasti, jadi kayak lo sedih, ya sedih aja. Dan gak perlu khawatir lo sedih dalam waktu yang lama, karena pasti di samping di beberapa saat lo sedih itu pasti tetap ada happy-nya.
Sejujurnya.
Iya gak sih? Kayak ada orang yang misalnya putus atau ditinggal meninggal misalnya, terus sedihnya lama banget, tapi kan selama setahun lo sedih misalnya, kan bukan artinya lo setahun lo sedih mulu. Tetap aja pasti ada hal baik datang ke lo, hal buruk juga datang ke lo pasti marah, emosi pasti datang lagi gitu. Tapi saat lo masih sedih, ya udah, lo pasti akan sedih gitu.
Gue ketika ngobrol sama lo ini kayak gue jadi beberapa kali flashback gitu, dan gue sebenarnya sangat takut dengan perpisahan sih, terutama gue bisa bilang mungkin weak spot gue adalah keluarga gue gitu. Gue belum pernah mengalami kehilangan keluarga dan gue honestly gue sangat takut gitu, jadi gue nggak tahu bakal bisa handle itu atau tidak sih sebenarnya. Gue takut sih sebenarnya, ya gue beberapa kali berpikir bahwa gue mungkin akan takut kehilangan mereka sih kayak gitu.
Takut kehilangan tuh pasti ya, paling kayak setiap kita takut kehilangan, biasanya kadang-kadang kita suka ngelakuin hal yang gak seharusnya kita lakuin kan kadang-kadang. Menurut gue sih hal kayak gitu just be it aja. Jadi kayak pas lo marah ya lo silakan marah, pas lo sedih silakan lo sedih. Siapa takut ya takut aja gitu. Tapi after itu ya lo lanjutin hidup gue tetap. Ya lo jadi apa ya be it aja. Tapi once lo ngerasa bahwa ada hal yang harus lo perbaiki. Dan kalau jawabannya adalah perbaikinya adalah dengan cara lo pamit, atau lo pamit pasti juga beda-beda ya. Kan gak harus pamit tuh beda-beda ya. Gus, kita udahannya kita pamit. Gak gitu. Gak gitu. Tapi kan kayak setiap lo pamit sama orang, kayak lo misalnya kita habis ketemu nih, terus abis itu lo cabut aja gitu, gak mau minta sama gue. Lo pasti bertanya, gue pasti bertanya ya dong, lo kenapa ya? Gue pikir sekarang gak ya? Nah, kayak gitu doang sih yang gue
tinggalin.
Dari misalnya
gue pernah ya, maksudnya gue pernah putus dan kemudian diblok kan gitu ya. Tapi di sepanjang masa gue putus ya, bahkan ketika udah punya pasangan lagi, kayak ada pertanyaan jujur ya, ada pertanyaan yang terhambat lah gitu. Gue pengen menanyakan ke dia gitu kalau memang waktunya pas gitu. Dan akhirnya bisa untungnya.
Dan bahkan kayak kita putus nih, kita dikasih tahu sebenarnya kita misalnya lo selingkuh nih ya,
pasangan
lo selingkuh. Selingkuh itu kan macam-macamnya, ada yang memang karena dia nggak puas sama hubungannya, ada yang emang dia belajar aja. Tapi lu kan nggak tahu yang mana ya, ini nggak sih.
Kadang-kadang
kalau misalnya belum di dalam hubungan yang lagi selingkuh gitu, terus habis itu kalian putus, kita kan pasti ada rasa salah gue apa ya, sampai dia kayak gitu sama gue itu pasti ada. Dan itu normal kok, namanya manusia.
Gue masih ingat ya waktu itu, akhirnya kita ngobrol lagi, akhirnya gue berhasil menanyakan itu. Gue cuma nanya kayak kan dia selingkuh actually, terus yang pertama tuh gue nanya kayak lu bahagia nggak sekarang gitu. Terus yang kedua lu pernah nyesel nggak sih, itu doang. Tapi nggak berusaha untuk ngejudge ya, kayak kalau misalnya dia nyesel, kayak gue jadi berpikir bahwa selama ini dia memendam perasaan menyesal itu, dan gue kayak walaupun gue udah nggak sama dia, tapi gue pernah melewati waktu dengan dia gitu kan, gue punya rasa simpatik dan sama dia, jadi kayak gue kayak pasti berat ya buat lu gitu, malah gue yang pengen ngepuk-puk gitu. Gue lega dan ya gue juga seneng dia lega juga setelah ngobrol gitu. Tapi soal pamit ini menjadi sebuah gue merefleksi ke diri gue sendiri, ternyata banyak hal ya yang ngomongin pamit, perpisahan, dan itu ya gak tau sih, gue juga jadi melankolis gue.
Sesimpel lo abis dapet match di Tinder atau di Bumble, terus kemudian lo ngobrol 3 minggu, bagus banget, asik banget, terus tiba-tiba besoknya dia gak chat lo lagi. Sesimpel itu ya, itu yang paling kecil lah, maksudnya mungkin gak terlalu bikin lo patah hati banget, tapi itu mengganggu pikiran lo aja pasti.
Ini banyak sekali ternyata ya, soal pamit-pamitnya.
Jadi sekarang bagus lagi meneteskan air mata.
Apa enggak? Ya gue kasih. gue tidak gampang, gue tidak gampang nangis, cuman gue sebenarnya banyak mendem gitu aja sih. Okay. Dan gue sekarang lagi mencoba untuk lebih banyak mengungkapkan perasaan gue ya, gitu aja sih.
Nah, mengungkapin perasaan itu juga bukan berarti kemudian lo ngomong sama orang terus gitu. Kan? Iya. Bisa macam-macam. Ada yang bahkan mengungkapin perasaannya, kalau lo pasti gambar.
Iya.
Kan? Kalau gue nulis. Ada teman gue misalnya nyanyi, ya dia nyanyi.
Gue termasuk podcastnya salah satunya.
Salah satunya ya?
Iya, karena gue waktu itu mengalami kejenuhan juga dan gue nggak ngerti kenapa. Terus ya udah gue mencoba hal baru yang pengen gue lakukan yaitu podcast.
Oh, dan move on itu bukan berarti ke orang baru ya? Ya.
Oke. Okay,
okay. Move on itu bukan berarti ke orang baru, kan banyak banget yang salah kayak merasa oke, pas gue pisah terus gue nemu orang lain, it means gue udah move on. Atau bisa jadi kalau udah 2 tahun gak punya pacar, lo belum move on ya dari pacar lo, dari mantan lo gitu, kayak cinta gitu kan.
Iya,
nah cinta baru macam-macam. Mungkin lo cinta barunya podcast.
Siap, bisa jadi ya.
Iya,
bisa jadi. Oke. Udah deh gitu ya. Tadi kita mau pamitan malah sampai lama banget sih gak boleh pamit ya.
Jadi kita pamit ya guys ya sekarang.
Udah sekarang beneran ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.